Pomaže Bog, draga braćo i sestre, dobrodošli na otvaranje novog ciklusa naših razgovora o veri. Ove godine smo malo odocenili, nismo krenuli kao što smo obično počinjali sa početkom velikog vaskršnjeg posta iz opravdanih razloga, ali svakako nadamo se da ništa nećemo izgubiti ne samo na kvantitetu u smislu broja susreta, nego pre svega na kvalitetu razgovora. Kao što znate, ovde već vidimo ljude koji dolaze tu već godinama od početka. Znate da je naš princip, ali eto čisto da se podsjetimo i za one koji nisu bili ranije da ponovo ponovimo. Dakle, princip je takav da uvodno izlaganje ili neka zadata tema zauzme jedan manji deo, a da nakon toga se razvije dijalog, odnosno diskusija, što jeste poenta i zato se zovu razgovori o veri. Koncept je drugačiji nego što su naše duhovne tribine, gde je neko od eminentnih naših gostiju govori na neku temu, naravno duže, a posle toga u jednom kraćem segmentu naravno budu i neka pitanja u vezi sa tom temom, odnosno da razjasnimo neka mesta. Mi smo danas zadali temu vezanu za pravoslavlje, odnosno pravoslavnu veru i lažne religije, odnosno lažnu religioznost. To je tema koja je jako važna, tema koja je uvek aktuelna i prosto uvek se, da kažemo, srećemo sa iskušenjima, odnosno sa izazovima u toj dinamici između pravoslavlja i ono što nije, kako samo ime kaže, pravi način proslavljanja Boga. Na samom početku ja bih takođe hteo da naglasim da mi danas nećemo ovde imati neko predavanje iz istorije religije gde ćemo gledati odnosu između pravoslavlja i onoga što to nije, već ćemo se pre svega fokusirati na ono što je za nas značajno i bitno, a to je gde mi kao pravoslavni možemo da skrenemo u lažnu religiju ili u lažnu religioznost. Mi u našem gradu, u našoj varoši imamo već decenijama neke sekte ili kako se to danas politički korektno kaže male verske zajednice koje tu obitavaju, funkcionišu, uglavnom se u nekim periodičnim etapama aktiviraju u smislu takozvane njihove misionarske delatnosti, gde znate da su oni na različite načine prisutni ili po tome što idu po domovima ili po tome što vrbuju sada uz pomoć ili ovih savremenih tehnologija i putem interneta. Ali to je nešto, da kažemo, gde mi kao pravoslavni hrišćani imamo jasan otklon i gde mi, ako naravno znamo, a trebalo bi da znamo šta je naša vera i u šta mi verujemo, dakle možemo jasno, ne moramo sad da poznajemo svaku suštinu ili da ulazimo u raspravu ili u diskusiju sa tim ljudima koji idu u ime tih sekti, već pre svega mi možemo da napravimo, da kažemo jasan otklon i da kažemo mi smo pravoslavni i ne želimo prosto da učestvujemo u onome što zapravo istinsko hrišćanstvo nije. Međutim, što se tiče lažne religioznosti, ona je, kao što rekao smo, prisutna i jako opasna, pre svega za nas koji smo pravoslavni, iz više razloga. Evo sad samo da kažemo kao neku vrstu primjera na samom početku, kada bismo pogledali, ajde opet u odnosu na neke druge religije ili vere, mi imamo dakle taj moment ili taj trenutak da kada pogledate, vi imate da se za, da kažemo, ajde da jednim ovako uobičajenim, običnim rečnikom, za ličnost Gospoda Isusa Hrista, za njega, otimaju, da tako kažemo narodski, sve religije na ovome svetu. Ili bezmalo sve, ajde da kažemo. Vi imate taj moment da muslimani njega smatraju za proroka, da je on i čudesno rođen, zovu ga sinom Meriminim, Isa pejgamber, dakle Isus prorok, najveći prorok posle Muhameda. I naravno, kao što znate, muslimani veruju to da je Bog slao proroke i pre, naravno, Muhameda, ali da su ljudi koji su po njima bili muslimani, odnosno istinski vernici, iskvarili veru i onda je Bog ponovo slao, da kažemo, neke druge proroke. Pa su Jevreji iskvarili to što je bilo prvi zavet sa Bogom, odnosno ono što je uspostavio Mojsije, pa je onda posle trebalo da dolazi neki drugi proroci. Oni, naravno, znate da poštuju Iliju kao Aliju, Mojsiju kao Musu, Isusa kao Isu i tako dalje. I na kraju, na posledku, hrišćani su iskvarili hrišćanstvo, pa je trebalo da dođe i Muhammed. Dakle, i muslimani žele da kažemo da prisvoje Gospoda za sebe. Imamo budiste koji takođe u hinduističkoj religiji i uopšte u budizmu smatraju da je Isus bio neki veliki guru, dakle da je bio neki, da kažemo, jogin koji je bio posebno ovako uspešan i značajan, pa i tako, da kažemo, kada bismo išli redom, imamo, dakle, tu potrebu da se prisvaja ličnost Gospoda Isusa Hrista u svakoj tih religija. Naravno, što se tiče judaizma, stvar je komplikovanija, naravno, iz istorijskih okolnosti i svega što se dešavalo, odnosno otklona koje je Gospod napravio, ispunjavajući pre svega starozavetni zakon. Dakle, mi imamo to da mi, pravoslavni hrišćani, se zapravo ne otimamo ni od koga od tih drugih ličnosti. Nemamo potrebe ni za Muhamedom, nemamo potrebe ni za Budom, Krišnom, Višnu, Amonom Ra ili bilo kim drugim. Dakle, naš pravi način proslavljanja Boga jeste takav. Ja bih podsjetio ovde na jednu izreku svetotačku iz ranog perioda crkve, koja je na latinskom i koja je glasila i koja glasi da extra ecclesiam nulla salus, dakle, izvan crkve nema spasenja. Iako to možda nije u skladu sa, kao što rekao smo, politički korektnim govorom i uopšte sa nekim osetljivim odnosom prema savremenoj, pod navodnim znacima, kulturi i toj, opet pod kulturi, woke i cancel kulturi, koja je sve samo ne inkluzivna, dakle ona je baš ono totalitaristička i u potpunosti isključiva. Dakle, za nas je vrlo jasno, za nas koji smo deo pravoslavne crkve, od najranijeg, dakle, perioda, od perioda od svetih otaca koji su utemeljili i, da kažemo, postavili osnove onoga u šta mi verujemo, dakle, mi verujemo da izvan crkve nema spasenja. To, naravno, opet kažem, ne zvuči diplomatski, ne zvuči onako kao što se često u našim danima ophodimo ili govorimo jedni o drugima i u tom nekom ophođenju prema nekim drugim zajednicama, što, naravno, svaka vrsta poštovanja bi trebalo da postoji i kako će se ti ljudi spašavati, mi to, naravno, ne znamo. To je, naravno, sve što je u milosti i u domostroju, odnosno u planu spasenja Božijem, i mi imamo, da, kao što rekao smo, dovoljno sobstvenih problema, odnosno dovoljno sobstvenih pitanja da bismo se bavili spasenjem drugih. Dakle, pre svega bavimo se sobstvenim spasenjem i onim što nas prevashodno interesuje. E sada, kako dolazi do toga da lažna religioznost, odnosno lažna religija ili izvitoperenje pravoslavnog hrišćanstva može da se desi? Ono može da se desi iz najplemenitijih razloga. Ono može da se desi zbog toga što ljudi žele da postanu aktivniji u životu crkve, ili možda naglo uđu u crkvu, ili naglo uđu u veru, i iz te neke prevelike revnosti i želje da se bude, da se ispravi možda prethodni život, iz te neke osjećaja grešnosti, nedostojnosti, problematičnosti našeg prethodnog života, dolazimo do druge vrste zastranjenja. Mi znamo da smo kao ljudi često skloni krajnostima i da onda iz jedne krajnosti pređemo u neku totalno drugu, pa tako smo mi imali u talasima ulaske u crkvu prethodnih nekoliko decenija, gde smo upravo imali to da se često ljudi upadnu u tu neku vrstu mesijanskog kompleksa. Dakle, te želje da se sad, pošto sam ja shvatio šta je prava istinska vera, sad ću ja svima da objasnim, sad ću ja sve da uvučem u spasenje, pa čak i nasilno. Dakle, ubiću te, ali ću te uvesti u crkvu, što je, naravno, strano nama kao pravoslavcima, i vi znate da mi, na primer, kao pravoslavni hrišćani, nismo imali na istorijskom našem telu neke rane kao neki drugi delovi koji sebe takođe smatraju hrišćanima. Dakle, mi nismo imali neku vrstu spaljivanja istrage veštica ili inkviziciju kao instituciju ili, na primer, istorijski sukob sa prirodnim naukama ili bilo što drugo, pre svega zato što smo znali koji je delokrug našeg bavljenja i šta je to što mi propovedamo. A to je, naravno, evanđelje i radosna vest i, naravno, upravo to ukazivanje na put ka spasenju. Dakle, možemo, kao što rekao smo, iz neke zaista plemenitih, dobrih razloga, nešto što nije loše ili ružno ili iskvareno, da upadnemo u tu vrstu lažne religioznosti gde ćemo mi sebe sada smatrati jedino pravednima, a sve druge grešnima. I, naravno, vreme u kojem živimo i uopšte dostupnost informacija i brzina protoka informacija i putem društvenih mreža i putem uopšte naše ljudske komunikacije jeste takva da mi trenutno živimo u ozbiljnom informativnom zagađenju. I kada smo u ovim vremenima posta, onda bi trebalo da, pored toga što se uzdržavamo od mrsne hrane ili od nekih dela, reči, pomisli, takođe prosto ulazimo u neki period gdje će sveštenici, počeli su, ali sve više govoriti upravo i u tom informatičkom ili informacionom ili medijskom ili prosto tom postu od podataka, od besmislenih informacija, od informacija koje zaista nas toliko i zaokupljuju i zaglupljuju. Dakle, mi danas znamo i koliki je kurs u Manili i da li je bio zemljotres u Kambodži i kada će biti izbori u Mongoliji, a nešto što prosto može da bude za nas bitno, zavisno od posla kojim se bavimo, ali uglavnom je za nas apsolutno irelevantno. Dakle, kažu da je danas čovek, čovek koji živi u 2025. godini, što je naravno jeziv podatak, više informacija dobio u toku dana nego što je čovek na kraju Drugog svjetskog rata dobio za čitav život. Dakle, mi za 24 časa dobijemo više informacija i prosto bombardovani smo sa više informacija nego što je čovek 1945. godine mogao da doživi za nekih 60-70 godina života. Upravo je to i ta dostupnost informacija naravno opasna ne samo što se tiče ovih društveno-političkih, sportskih, medijskih informacija iz pop kulture ili bilo čega drugog, već pre svega jako je opasno što smo izloženi lažnim informacijama ili iskrivljenim učenjima i u vezi sa crkvom.